Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկ հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի սահմանադրության 30-ամյակի օրը վարչապետ Փաշինյանը դարձյալ պնդում է, Հայաստանի նոր սահմանադրություն է պետք, մի պահանջ, որ հնչեցնում է Բաքուն և նախապայման համարում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Էրդողանը կարծում է, Հայաստանն ավելի ճկուն է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում։ Կալանավորված գործարար Սամվել Պետյանը քաղաքական պայքար սկսելու մասին է խոսում, պնդում, որ Փաշինյանն ու իր կառավարությունը անելիք չունեն Հայաստանում։ Խրաչիկա եթերաժամին կպատմենք նաև այլ թեմաների մասին, կամ փոփենք անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Այսօր Հայաստանի սահմանադրության ընդունման 30-ամյակն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Հայաստանին անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն, որը պետք է արտահայտի այն իրողությունը, որ այսօր արդեն Հայաստանում առկա է, մանրամասները քիչ անց։ Չնայած Հայաստանի սկզբանե դեմ էր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, այն ավելի ճկուն մոտեցում է ցուցաբերում տնտեսական ինտեգրմանը մասնակցելու հարցում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը առանց փակագծեր բացելու։ Մենք այս գիծը դիտարկում ենք որպես աշխարհ տնտեսական հեղափոխության մի մաս, ասել է Էրդողանը։ Կովկասի մահմեդականների վարչության ղեկավար Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն լրագրողների հետ զրույցում հույս է հայտնել, որ մեջբերում վերջերս վերականգնված Երևանի Ղազիաթը կսկսի գործել, ադրբեջանցիներն էլ կգնան այդ տարածքներ վերականգնելու, տաճարները, սրբավայրերը, մսկիտները, որտեղ կգործեն կրոնական գործիչները։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի արձագանքել ադրբեջանցի Շիա մահմեդականների առաջնորդի աղմուկահարույց հայտարարությանը։ Ադրբեջանի և Ղազախստանի ռազմաօդային ուժերը հուլիսի 8-ից 10-ը համատեղ թռիչքային մարտավարական զորավարժություններ կանցկացնեն, նպատակն ըստ Բաքվի զինծառայողների մասնագիտական մակարդակը անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործման ոլորտում բարձրացնելն է։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Կավելաշվիլին խոստանում է ներում շնորել բանտարկված քաղաքական գործիչներին, եթե նրանք համաձայնեն մասնակցել առաջիկա տիմ ընտրություններին, որ նախատեսված են այս տարվա հոկտեմբերին։ Մի շարք առաջատար ընդդիմադիր ուժեր արդեն հայտարարել են ընտրական գործընթացը բոյկոտելու մտադրության մասին։ Վերջին շաբաթներին միայն Վրաստանում 8 ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ ազատազրկման դատապարտվել խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստերը բոյկոտելու համար, այդ հանձնաժողովը ստեղծվել է նախորդ իշխանությունների ենթադրյալ հանցագործությունները քննելու համար։ Թուրքիայի իշխանություններն այսօր ևս 3 ընդդիմադիր քաղաքապետի են ձերբակալել՝ Ադանա, Ադիաման, Անտալիա քաղաքների ղեկավարների հետ միասին շորտման կասկածանքով ևս 8 հոգի է ձերբակալվել։ Այս նույն գործի շրջանակներում հոկտեմբերից ի վեր ձերբակալվել են ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության 100-ավոր անդամներ, այդ թվում 11 քաղաքապետ։ Կուսակցությունը կտրականապես հերքում է իշխանությունների կոռուպցիոն մեղադրանքները, դրանք համարում քաղաքական հետապնդում։ Մարտին կոռուպցիոն մեղադրանքներով բանտարկվեց նաև Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուն, նախագահ Էրդողանի գլխավոր քաղաքական մրցակիցը։ Ուկրաինայի բանակը հայտարարում է, թե հարվածել է Ռուսաստանի Վորոնեժի մարզում գտնվող ռազմական օդանավակայանի խոցելով ռումբերի պահեստը և ուսումնական ինքնաթիռ, մանրամասներ սակայն չեն հաղորդվում։ Վորոնեժի քաղաքապետ նանգապետ Ալեքսանդր Գուսիևը Telegram-ում գրել է, որ գիշերը տարածաշրջանում ոչնչացվել է ավելի քան 25 դրոն, նրա խոսքով ժամանակավորապես վնասվել է էլեկտրահաղորդման գիծը։ Պաշտոնյան սակայն ռազմական օդանավակայանի մասին ոչինչ չի գրել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկոյի հետ հեռախոսազրույցից հետո հայտարարել է, որ Ուկրաինային Patriot հրթիռների կարիք կունենա պաշտպանության համար, նաև հիասթափություն հայտնել նախագահ Պուտինի պատերազմը դադարեցնելու դժկամության կապակցությամբ։ Շատ լավ զրույց էր, ռազմավարական, ես ասել էի, որ շատ դժգոհ եմ նախագահ Պուտինի հետ զրույցից, թվում է, թե նա ուզում է մինչև վերջ գնալ, պարզապես շարունակել սպանել մարդկանց, սա լավ տեղ չի տանում, լրագրողներին պատմել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև նշել է, որ Զելենսկոյի հետ զրույցում Patriot հակաօդային պաշտպանության հրթիռների հարցն են քննարկել, դրանք նրանց պետք են պաշտպանության համար, ինձ դուր չի գալիս տեսնել, թե ինչպես են մարդկանց սպանում, նրանց ինչ-որ բաներ են պետք, քանի որ նրանց բավականին ուժեղ հարվածներ են հասցնում, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանի սահմանադրության օրն է, 30-ամյա գոյության ընթացքում Հայաստանի մայրօրենքը 2 անգամ փոփոխվել է։ Երրորդի անհրաժեշտության մասին էլ այժմ Բաքուն է պնդում։ Հենց այդ պահանջը նախապայման համարելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Ալիևի վարչակազմը անընդունելի է համարում, մասնավորապես Հայաստանի սահմանադրությունում հիշատակված անկախության հռչակագիրը, որը գնահատում է որպես Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային հավակնություն, թե վարչապետ Փաշինյանը ևս կողմ է այդ հողումը վերացնելուն, այդուհանդերձ թե ինքը, թե իր կառավարության անդամները պնդում են, որ առաջիկայում իրենց կողմից ծրագրվող սահմանադրական փոփոխությունները Ալիևի պահանջով չեն կատարում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում.
Հայաստանի սահմանադրության 30-ամյակ իշխանություններն ու նրանց հրավիրյալները տոնեցին օպերայի շենքի ներսում առանց լրագրողների։ Վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորական տեքստում դարձյալ պնդեց. Հայաստանին նոր սահմանադրություն է պետք։
Հայաստանի Հանրապետությանը առաջեշտ է նոր սահմանադրություն, որը պետք է ունենա շատ կոնկրետ նպատակ։ Այդ կոնկրետ նպատակը պիտի արտահայտի այն իրողությունը, որը այսօր արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է, և այդ իրողությունը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր քաղաքացուն ասում է նախ հայրենիքը և պետությունը այլևս նույնական են, բայց ի տարբերություն մեր նախորդ ամբողջ շրջանի, ամբողջ դարաշրջան հազարամյակների պատմության, մեր ուղերձը պետք է լինի շատ հստակ, և այդ ուղերձի առարկայական արտահայտությունը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմամբ ընդունված նոր սահմանադրությունը։
Նոր մայրօրենք ունենալու անհրաժեշտությունը Փաշինյանը հիմնավորեց այն պնդմամբ, թե հռչակած իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը չի կարող ամբողջական լինել գործող սահմանադրության պայմաններում։ Տոնական ուղերձում Վերստին կասկած հայտնեց նախկինում ընդունված սահմանադրությունների լեգիտիմության առնչությամբ.
Մեր գործող սահմանադրությունները սկսած 1995 թվականից առնվազն լրջագույն հարց են թողել, արդյոք դրանք ընդունվել են ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմամբ և ազատ քվեարկությամբ։
Այսօրվա ելույթում Փաշինյանը չխոսեց սահմանադրության նախաբանում հիշատակվող անկախության հռչակագրի մասին, որը նրա կարծիքով կոնֆլիկտացին է։ Դա նաև խաղաղության հաստատման Բաքվի պահանջն է։ Ադրբեջանը պահանջում է հանել այդ ամփոփող դրույթը, այնտեղ տարածքային պահանջներ տեսնելով։ Փաշինյանն այսօր պնդեց, թե Ադրբեջանը խոսում է սահմանադրության փոփոխության, իսկ ինքը բոլորովին նոր սահմանադրության մասին։
Այստեղ մենք խոսում ենք բոլորովին նոր սահմանադրության մասին, սահմանադրության ընդունման մասին, որը պիտի տեղի ունենա անառարկելիորեն ժողովրդի ազատ կամքի արտահայտման, որպեսզի ժողովուրդը սահմանադրությունը և դրանից բխող իրավակարգը համարի իրենը, իր հարազատը, իր հայրենիք պետության մեջ ապրելու այն կանոնը, որը ինքն է ստեղծել, ինչ որ ուրիշ մարդիկ չէ, որ դրսից պարսկական կայսրությունը, օսմանյան կայսրությունը, ռուսական կայսրությունը, խորհրդային միությունը։
Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի շնորհավորական ելույթի առանցքում ևս գործող սահմանադրության փոփոխությունն է նորով։
Սահմանադրությունը մեռած ներմերի ժողովածու չէ, այն պետք է լինի ժամանակի ազդակների արձագանքով, հանրային պետական կյանքի կազմակերպման փորձությունների արձագանքերի ունակ կենդանի փաստաթուղթ։ Այդ կարողությունն է, որ թույլ է տալիս պահպանել սահմանադրության շարունակականությունը, առանց կորցնելու դրա հիմնարար արժեքները։
Այսօրվա տոնական միջոցառումը բոյկոտած լուսավոր Հայաստանի նախագահը տարակուսում է, թե ինչու են Փաշինյանն ու մյուսները տոնում սահմանադրության ծնունդը, երբ դրա սկզբունքները չեն գործում, օրենսդիր գործադիր ու դատական իշխանությունների հավասարակշռությունը խախտված է։
Ես պայմաններում, երբ որ հարևան երկիրը միջամտում է մեր ինքնիշխանությանը, հա, պնդում է, որ մենք պետք է մեր սահմանադրությունը փոխենք, մենք պետք է նոր զինանշանը ընդունենք և փոխենք եղած զինանշանը, դա ինքնիշխան երկրի 30-ամյա սահմանադրությունը նշելու բան է, հա։
Էդմոն Մարուկյանը, որ ներառված է սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդում, պնդում է, շնորհավորելու փոխարեն լավ կլիներ, որ վարչապետն իր թիմով պարզապես չխախտեր սահմանադրությունը։
Ազգային ժողովը դատարանի դեր է ստանձնել և իր հայտարությամբ դատավճիռներ է հրճակում, պատգամավորները անգնուց են դատավճիռներ հրճակում։ Վարչապետը բացարձակապես դուրս է եկել իր սահմանադրական լիազորությունների սահմաններից և զբաղված է հակասահմանադրական պրոցեսներով։ Ես այդ պայմաններում չեմ կարծում, թե մենք տոնելու բան ունենք, երբ որ բանտում օրինակ գտնվում է Բայրար Սամվել Կարապետյանը, Միքայել Սրբազանը, տոտալ ապուրինի կալանավորված վիճակում։ Այսինքն ես իմաստով ինչ կա տոնելու, ինչ է գնանք տոնենք։
Մարուկյանի տեսակետը կիսող քաղաքացիներ էլ կան։
Հայաստանը դառնա դիկտատուրայի պետություն, միլիարդատեր իրանից օին տվին եկան Հայաստան, մեր պարոն Փաշինյանին ցույց տային, որ մենք սենց ընենց ենք, ինչ արեց, բերդն ստացրեց, ճիշտ է։ Ես համամիտ եմ, որ շատ սխալ արա։ Քանի Փաշինյանը այս պետության գլխավորն է, կործանանականում մեր հայազգը շատ ափսոս, որ շատերը իրան պաշտպանում։
Ես իմ ախեր ենքան բողոքող կա, ամեն մարդ մի բանից բողոքում է։ Մեկը չգիտեմ, սահմանադրույցից է բողոքում, մեկը դատավորներից, մյուսը նախագահից, ամեն մեկը մի բանից բողոքում է, այնպես։
Արդյոք սահմանադրությամբ պաշտպանված են իրենց իրավունքները, ազատության ներդրույցում քաղաքացիների մի մասը դրական, մյուս մասը բացասական տեսակետ ունեին։
Ես տեսնում եմ, չեն կարողանում մեկ ոչ սահմաններն են կարողանում պաշտպանել, ոչ էլ ժողովրդի իրավունքն են կարողանում պաշտպանել։ Ոչ մի իրավունք չունենք այսօր մենք։
Հա, միանշանակ։
Մարտիկան ասում են, չէ։
Դե ամեն մեկ իր կարծիքն ունի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներ քաղաքական գլխավոր թեմայի մասին ԱԱՀ մեկուսարանում պահվող ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանը կարծեք թե քաղաքական պայքար սկսելու մասին է խոսում։ Իշխանազավթման հրապարակային կոչերի մեղադրանքով կանոնավորված մեծահարուստը երեք բանտի ցեղած իր նոր ուղերձում հայտարարել է, թե Փաշինյանն ու իր կառավարությունը անելիք չունեն Հայաստանում գալիս է նոր ուժի շուրջ միավորվելու ժամանակը և ինքը պատրաստ է անցնել պայքարի ճանապարհով, որն է այդ նոր ուժը, ինչպես է ինքը ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող Կարապետյանը պատրաստվում մտնել քաղաքական գործընթացների մեջ, Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար կանոնավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը ճաղերի հետևում ավելի քան երկու շաբաթ անցկացնելուց հետո փաստաբանների միջոցով ուղիղ հայտարարում է իշխանափոխության անհրաժեշտության մասին, իշխող ուժից արձագանքում են, դրսից է ուղղորդված.
Նիկոլ Փաշինյանը ու իր կառավարությունը անելիք չունեն Հայաստանում ու պետք է կապ չունենան հայ ժողովրդի ապագայի հետ։
Չգիտեմ, էլ Ֆերի Ֆիլիպ Կիրկորովը քանի անգամ հայտարարություն անի, կամ Մարգարիտա Սիմոնյանը, կամ չգիտեմ էլ ով կար, այդ ճիշտ բառը չեմ գտնում ուղղակի այդ անձնակազմից, որ ավելի հստակ լինի, որ դրսից է ուղղորդվում։ Դրանից ավելի հստակ դրսից ես չեմ պատկերացնում, անկեղծ ասած, ինչ Կալուգա Երևան հատուկ չվերթով պետք է գար ինքնաթիռիչներ հանրապետության հրապարակում, որ ավելի հստակ լիներ, որ դրսից է։
Ռուսաստանաբնակ միլիարդատիրոջ ուղերձը նախորդին ներկայացրեց նրա պաշտպանների Արամ Վարդևանյանը Կարապետյանի պահման վայրի ԱԱՀ շենքում գտնվող Երևան քրեակատարողական հիմնարկի դիմաց։ Կարապետյանի աջակիցները երթով էին հասել այնտեղ։
Գալիս է սկզբունքորեն նոր ուժի շուրջ միավորվելու միասնական մեկ բռունցք դառնալու ժամանակը։
Ինչ ուժի մասին է խոսքը, Կարապետյանը նոր կուսակցությունը հիմնում, պատրաստվում է հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, ինչպես են հասնելու իշխանությունների հերացմանը։ Կարապետյանը վարչապետի պաշտոնին հավակնել չի կարող, քանի որ ռուսաստանի քաղաքացի է։ Այս հարցերին հանրահավաքի ընթացքում անդրադարձ չեղավ, մինչդեռ գործարարն արդեն իր տեսլականն է ներկայացնում, թե ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանը, օրինակ ներքին համերաշխություն, արցախցիների իրավունքների պաշտպանություն։
Իրապես ինքնիշխան ու վստահելի դաշնակից և արժանապատվությունը վերականգնած երկիր, անցյալում թողնելով սև սպիտակի բաժանումը, ներ ազգային արեստական պառակտումը, Սփյուռքի հետ հարաբերությունների քայքայումը, մեր երեխաների և երիտասարդների ճակատագրի անորոշությունը, բռնաճնշումներն ու ապօրինությունները։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Վահագն Ալեքսանյանը պնդում է, Կարապետյանի ուղերձը հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում դիտարկել պետք չէ։ Չնայած դատարանի որոշում դեռ չկա, բայց падգամավորը մյուս թիմակիցների նման Կարապետյանների ակտիվությունը կապում է այսպես կոչված հեղաշրջման պլանի ու իրավապահների հրապարակած ձայնագրությունների հետ։
Այդ մարդիկ ինչ գործ ունեն ընտրությունների հետ, նրանք իրենց կյանքում են ընտրություն տեսել, ընտրության մասնակցել։ Մարդկանց ամեն ինչ պետք է դիտարկել միայն ու միայն Բագրատ Գալստանյանի և նրա թիմակիցների ձայնագրություններով։ Այդ մարդու անունը գրած էր ձերբակալված տերորիստների ցուցակներով, կոնկրետ գործառույթով կոչ պլյուս 5000, տենց էր գրած, եթե չեմ սխալվում, իր անվան դիմաց։
Ինչ է պատրաստվում անել քաղաքական հայտ ներկայացրած Կարապետյանը, պարզ չէ, փոխարենը նրա աջակիցները կարծես արդեն որոշել են իրենց կարգախոսը։
Մեր ձևով,
Կարապետյանը ձերբակալվեց եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից հետո իրավապահները հանցակազմ են տեսել նրա մեջ բերեմ, մեր ձևով կմասնակցեն արտահայտության մեջ։ Երեկվա հավաքի ընթացքում մի քանի անգամ հնչեց այս կարգախոսը, մասնակիցներն էլ մեր ձևով հեշթեգով շապիկներ էին կրում։ Ակցիայից հետո Կարապետյանների հետագա անելիքների վերաբերյալ լրագրողները պարզաբանումներ փորձեցին ստանալ նրա եղբորորդուց Նարեկ Կարապետյանից, նա սակայն փակագծեր չբացեց։
Հետագա քայլերի մասին հանդես կգանք մենք արդեն հետագա ցուցումներով, չենք ուզենա հիմա տեղեկացնել, սակայն ուզում եմ ասել, որ մեծ ճանապարհի սկիզբ է։
Հավաքին ու Կարապետյանի ուղերձին իշխանություններն ակտիվորեն են արձագանքում, նաև կոշտ արտահայտություններ կիրառելով։ Դուք կարող եք մարդուն տալ բարձրախոս, որ նա խոսի, բայց չեք կարող տալ գաղափար, որ դնի խոսքի մեջ, որովհետև խոսացողին կարող եք առնել փողով, բայց գաղափարը ոչ։ Դատարկախոս, անգաղափար, անհավատ անաստվածներ։ Այս գրառման հեղինակը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն է։ Ի դեպ, մեր ձևով կարգախոսը նաև իշխանականների գրառումներում է արձագանք գտել, նրանք էլ ձեր ձևով հեշթեգն են կիրառում ռուսերեն տառերով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, Թուրքիայի նախագահը այսօր հայտարարել է, թե չնայած Հայաստանն ի սկզբանե է դեմ էր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, այն ավելի ճկուն մոտեցում է ցուցաբերում տնտեսական ինտեգրմանը մասնակցելու հարցում։ Ռեջեփ Էրդողանը փակագծեր չի բացել դիրքորոշման ինչ փոփոխություններ նկատի ունի։ Բաքուն Հայաստանից ճանապարհ Զանգեզուրի միջանցք է պահանջում, որը կլինի առանց մաքսային հսկողության ու անխոչնդոտ։ Երևանը պնդում է, որ այդ ճանապարհները պետք է գործեն երկրների ինքնիշխանության ներքո, մերժելով միջանցքային տրամաբանությունը, բայց նաև պարզեցված ընթացակարգերով։ Անցած օրերին Կարնեգի հիմնադրամը հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին հաղորդել էր, որ Թրամփի վարչակազմը Երևանին և Բաքվին այդ ճանապարհի բացման առաջարկ է արել, որով նախատեսվում է երթուղու կառավարումը արտապատ վիրակել ամերիկյան ընկերության։ Երևանը չէր հերքել այս տեղեկությունները, սակայն չէր հստակեցրել հայկական կողմի դիրքորոշումը, հայտնի չէ նաև, թե ինչ է ենթադրում Վաշինգտոնի առաջարկը։ Ամերիկյան ընկերությունը միայն Հայաստանի, թե նաև Ադրբեջանի տարածքում կկառավարի երթուղին, ինչ լիազորություններ կունենա այդ ընկերությունը։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Կարնեգիի հոդվացի հեղինակ Օլեսիա Վարդանյանի հետ։ Վարդանյանը, հիշեցնենք, նաև Ղարաբաղյան հակամարտության մանրակրկիտ հետևող միջազգային ճգնաժամային խմբի ավակ վերլուծաբանն էր։
Բարիոր, մեր հյուրն է անվտանգության և հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Մեր զրույցի առիթն է օրերս Քարնեգի կենտրոնում ձեր հրապարակած հոդվածը, որում գրում եք, թե Թրամփի վարչակազմը Հայաստանին և Ադրբեջանին ճանապարհների ապաշրջափակման իր պլանն է առաջարկել։ Այս տեղեկության պաշտոնական հաստատում չկա, բայց չեն էլ հերքում։ Ձեր աղբյուրներն ինչ մանրամասներ են ասում։
Ваши источники о деталях этого плана.
Моя статья была о том, что произошел вот этот исторический визит премьер-министра Армении в Турцию, и я, в принципе,
Им հոդվածը վերաբերում էր Հայաստանի վարչապետի պատմական այցին Թուրքիա, եւ իմ հիմնական նպատակն էր հասկանալ, թե ինչ շահագրգռվածություն ունեն հայկական եւ թուրքական կողմերը հարաբերությունների խորացման հարցում։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար կարգավորման գործընթացը շարունակելու օրակարգում հարցերից մեկն իհարկե Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության բանակցություններն են։ Այս բանակցություններում էլ խնդիրներից մեկը վերաբերում է տարանցիկ ճանապարհներին։ Ինչպես գիտակ, անցյալ տարի Բաքուն եւ Երևանը համաձայնեցին այս հարցը դուրս դնել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններից, բայց դա իհարկե այն առաջ կամ հետ չի տանում, այսինքն հարցը մնում է օրակարգում։ Եվ այս առումով հատկապես միջին միջանցքի շուրջ շարունակվող այսպես ասած օրակարգի ֆոնին որոշ անհատ պաշտոնյաներ շարունակում են սել եւ լինում են որոշ առաջարկներ։ Ինչպես ես եմ հասկանում եւ իմ զրուցակիցներն էլ խոսում են դրա մասին, վերջերս ամերիկյան վարչակազմը փորձել է ինչ որ կերպ առաջ մղել այս գործընթացը եւ կողմերին առաջարկել իր նախաձեռնություններից մեկը։ Ես հասկանում եմ, որ այս ամենը դեռևս քննարկման փուլում է եւ գուցե նույնիսկ չարժե այն ընդունել որպես ինչ որ վերջնական արդյունք։
Может быть даже не стоило бы это брать как какой-то окончательный продукт, но
կամ որպես պաշտոնական առաջարկ նման մի բան։
Я думаю, что официальное предложение уже можно рассматривать, потому что оно все-таки было уже предложено сторонам.
Կարծում եմ, որ պաշտոնական առաջարկն արդեն արվել է կողմերին, եղել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցչի այցը Երևան եւ Բաքու, եւ ինչպես ես եմ հասկանում, այս դիվանագիտական ժեստը նաեւ ունի շարունակությունը։ Գիտեք, ինչպես են ընթանում բանակցությունները։ Եթե ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան է առաջարկում, դա դեռ չի նշանակում, որ ի վերջո այդպես էլ կլինի։ Իմ տեքստում ես նշում եմ, որ կան տարբեր առաջարկներ։ Իմ կարծիքով, իհարկե, ամենաճիշտը կլիներ նախ խաղաղության համաձայնագիր կնքելը եւ արդեն այդ խաղաղության համաձայնագրի հիման վրա ձեռնարկել հաջորդ քայլերը, այդ թվում քննարկել որոշ տարանցիկ գծերի բացման հեռանկարները։ Բայց գիտեք, կյանքն այնպիսին է, որ հնարավոր է գտնել որոշ միջանկյալ տարբերակներ, որոնք հավանաբար հայկական կողմին լիովին չեն բավարարի։
Наверное, промежуточные варианты не вполне бы удовлетворили армянскую сторону.
Что предлагает?
Եվ այսպես ինչ է առաջարկում Վաշինգտոնը, այդ պլանն ինչ է իրենից ներկայացնում։
Как вы знаете, есть, так сказать, вопрос коридора.
Ինչպես գիտեք, կա այսպես ասած միջանցքի հարցը, այսինքն Բաքվի համար սկզբնական հետաքրքրությունը այսպես կոչված միջանցքի բացումն է, մի երթուղու, որը կկապի Ադրբեջանի հիմնական տարածքը իր էքսկլավի Նախիջևանի հետ։ Հիշում եք, այս հարցը նույնիսկ ներառվել է 2020-ի հրադադարի համաձայնագրում, այդ ժամանակ իհարկե քննարկվել է Ռուսաստանի մասնակցությունը, ինչը հիմա անընդունելի է Հայաստանի համար։ Հայաստանը ցանկանում է, որ տարանցիկ ուղիների բացումը ազդի իր երկու սահմանների վրա, որոնք բավական երկար ժամանակ, ավելի քան 25 տարի է փակ են։ Այս առումով իհարկե մենք լսում ենք Հայաստանից առաջարկներ այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկի մասին, որպեսզի ինչ-որ կերպ գտնվի որևէ լուծում։ Իրականում որոշ պահի սա Բրյուսելի առաջարկներ, եվրոպացի դիվանագետները այն քննարկման էին ներկայացրել Երևանին եւ Բաքվին, երբ Եվրամիությունը հյուրընկալում էր բարձր մակարդակի հանդիպումները։ Նրանք քննարկման են դրել որևէ մասնավոր ընկերության ներգրավման հարցը, որը կարող է օգնել կողմերին վերահսկողություն իրականացնել։ Նույնիսկ մի քանի նախագծեր կային, որքան ես գիտեմ, տարբեր երկրների, տարբեր դերակատարների, տարբեր ընկերությունների մասնակցությամբ։ Երևանին որոշ բաներ ավելի շատ էին դուր գալիս, Բաքվին որոշ բաներ ավելի քիչ։ Բայց հենց եվրոպական միջնորդությունն ավարտվեց, իսկ մենք հիշում ենք, որ ցավոք այն ավարտվեց 2022-ին սահմանի երկայնքով տեղի ունեցած բախումներից եւ 2023-ին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով։ Դրանից հետո սկզբունքորեն եվրոպացի դիվանագետները հեռացան այս հարցի քննարկումից։ Որքան գիտեմ, հետո երբ Երևանն ու Բաքուն երկում ձևաչափով էին քննարկում կամ շոշափում այս հարցը, շրջանառվում էր մասնավոր ընկերության այս կամ այն ձևով ներգրավման գաղափարը։ Հիմա հունվարից Դոնալդ Թրամփի իշխանության գալուց ի վեր բոլորը շատ էին սպասում, որ գուցե ամերիկյան վարչակազմը հանդես գա ինչ-որ նախաձեռնություններով։ Ինչպես հիշում եք, Բայդենի վարչակազմը շատ ակտիվ էր, բայց ցավոք նրանք այդպես էլ չկարողացան ինչ-որ բանով գրավել Բաքվին։ Վաշինգտոնից եկած նախաձեռնությունները չընդունվեցին Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջան, օրինակ, այդպես էլ ականջ չդրեց աշնանը արված խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու կոչերին։ Հիմա ամերիկյան դիվանագիտությունը վերջապես իրեն հավաքել է, եւ այն առաջարկները, որոնք գալիս են, դատելով նրանից, թե առաջում ինչ է հայտնի գոնե ինձ նման մարդկանց, այդ առաջարկները ինչ որ կերպ շարունակում են, ես կասեի, մինչ այժմ քննարկվածը, բայց որոշ չափով փոփոխված ձևով։ Կարծում եմ, սա մեծապես արտացոլում է Թրամփի վարչակազմի տրամաբանությունը, դա ենթադրում է, որ եթե կան նախաձեռնություններ, եթե դրանք առաջարկվում են, դրանք պետք է ենթադրեն ի թիվս այլ բաների ամերիկյան բիզնեսի, ամերիկյան կապիտալի մասնակցություն։ Դրա օրինակը կա մեզանից ոչ հեռու Ուկրաինայում, այնտեղ, ինչպես գիտեք, նույնիսկ ամբողջական համաձայնագիր կնքվեց հազվագյուտ մետաղների վերաբերյալ։ Տրամաբանությունն այսպիսին է. մենք ներգրավում ենք որոշակի բավականին բարդ գործընթացների մեջ, եւ այդ համաձայնությունների իրականացումը երաշխավորում է հենց ամերիկյան բիզնեսի մասնակցության եւ մասնավորապես ամերիկյան օգուտի շնորհիվ։ Որքան ինձ է հայտնի, սա դեռևս քննարկման փուլում է եւ կան առաջ շարժվելու զանազան տարբերակներ։ Ինձ թվում է, որ հայկական կողմի համար ավելի ընդունելի կլիներ, եթե սա այնուամենայնիվ բխեր խաղաղության համաձայնագրից։
Мне кажется, что для армянской стороны было бы более приемлемым, если бы это всё-таки затрагивало проистекало из мирного соглашения.
А почему Азербайджан должен с этим планом соглашаться?
Իսկ ինչու պետք է դրան համաձայնի Ադրբեջանը, որը ճանապարհի ինքնուրույն վերահսկողություն է ուզում, առանց որևէ խոչընդոտի?
На самом деле, Азербайджан в первую очередь выдвигает собственное, так сказать, требование, их заключается в том, чтобы там были третьи какие-то представители.
Իրականում Ադրբեջանի պահանջն այն է, որ այնտեղ լինեն երրորդ կողմի ներկայացուցիչներ, որոնք կապահովեն համաձայնագրի իրականացումը, այդ թվում տրանսպորտային հաղորդակցությունների նկատմամբ։ Հիշում եք 2020-ի հայտարարության համաձայն դա Ռուսաստանը պետք է աներ։ Հիմա պարզ է դառնում, որ սա անընդունելի է Հայաստանի համար եւ որոնումներ են ընդանում, թե ինչպես առաջ շարժվել։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, գրեթե 5 տարի շարունակ քննարկումը ընդանում էր հենց այն մասին, թե ինչպես ապահովել տրանսպորտային երթուղու կամ ինչպես Ադրբեջանն է անվանում միջանցքի շահագործումը երրորդ կողմի միջնորդի մասնակցությամբ։
Именно вокруг этого, каким образом обеспечить работу транспортного вот этого пути, или как Азербайджан его называет, коридора, с участием третьего посредника.
Вы говорите, что более реалистически...
Դուք ասում եք, որ առավել իրատեսական տարբերակը Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելն է, բայց մյուս կողմից միաժամանակ նշում եք, թե դա կնշանակի Երևանի հրաժարումը հույսից, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի առաջիկայում։ Բայց ինչու՞, ստացվում է Երևանը պետք է գնա զիջումների, բայց խաղաղություն միևնույն է չի
լինելու։
Вот в этом всё и дело, как раз про это я и говорю, то что, конечно же, может быть
ամբողջ հարցը հենց դա է, ես դրա մասին եմ խոսում։ Իհարկե, կարող է լինել, այսպես ասած, փորձ ինչ որ կերպ արագ գործարք կնքել եւ ինչ որ կերպ որոշ գործընթացներ սկսել։ Ինձ թվում է, որ դա շատ արկախված իրավիճակ կստեղծի տարածաշրջանում եւ չափազանց սերտ կապված կլինի քաղաքական գործընթացների հետ ոչ միայն տարածաշրջանի ներսում, այլև դրսում։ Առաջնորդները, որոնք այս գործարքի տակ կստորագրեն, նրանցից ոմանք գուցե որոշ ժամանակ անց չլինեն։ Միջդեռ օրինակ երկաթուղի կառուցելու համար նույնիսկ Հայաստանի հարավում կամ ասենք կենտրոնական Հայաստանով անցնող երկաթուղին նորոգելու համար անհրաժեշտ կլինի գումար եւ ժամանակ, ինչը նշանակում է, որ այս համաձայնագիրը պետք է ամուր հիմք ունենա։ Եվ հենց այդ պատճառով եմ ասում, որ իմ կարծիքով Հայաստանի շահերից կբխեր, այսպես ասած, կայուն հիմք ստեղծել խաղաղության համաձայնագրի տեսքով եւ միայն դրանից հետո անցնել որոշ տարածքի երթուղիների հարցի լուծմանը։ Բայց կրկին, մենք ապրում ենք իրատեսական աշխարհում եւ տեսնում ենք, որ շատ բաներ տեղի չեն ունենում այնպես, ինչպես մենք կցանկանայինք, կամ գուցե տեղի են ունենում ոչ այնպես, ինչպես դա ինչ որտեղ գրված է։ Կրկին, գուցե ինչ որ մեկը պարզապես փորձի ինչ որ կերպ արագ գործարք ընկնել, հույս ունենալով, որ բավարար ժամանակ չի լինելու, որ դա սկսի գործել, եւ դրանով ինչ որ կախվածություն կառաջանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ եւ այլն, եւ որ սա նույնպես կնպաստի այս նախագծի գոյատևմանը։ Սա նույնպես հնարավոր է, բայց կրկին, ռիսկերը չափազանց շատ են։
Это тоже возможно, но опять же, вот есть слишком много рисков.
А как это та?
Իսկ ամերիկյան պլանը որևէ ձևով համադրվում է Երևանի պաշտոնական դիրքորոշման հետ, որը դուք էլ հիշատակեցիք։ Նկատի ունեմ խաղաղության խաչմերուկը։ Սկզբունքորեն, եթե ամերիկյան մասնավոր կազմակերպություն է, Հայաստանը պահպանում է ճանապարհի նկատմամբ ինքնիշխանությունը։
Вот можно и так назвать. Да, а можно ещё и по-другому тоже это сделать.
Բայց կարող եք նաև այլ կերպ անել։ Օրինակ, կարող եք ստեղծել հայ-ամերիկյան ընկերություն, ճիշտ է։ Կարող եք ստեղծել հայկական ընկերություն ամերիկյան ներդրումներով։ Եթե ինչ-որ մեկը որևէ առաջարկ է անում, ես իմ փորձից ելնելով, իսկ ես ավելի քան 15 տարվա փորձ ունեմ տարբեր կոնֆլիկտային տարածաշրջանում եւ տարբեր բանակցային ձևաչափերով աշխատելու, եւ կարող եմ ասել, եթե նման մի բան է ստանում, միշտ լավ է տեսնել, թե ինչն է քո շահերից զբխում եւ ինչ կարելի է փոխել։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի ազգային շահերից է բխում բացել երկիրը։ Եթե տեսնում ես, որ այնտեղ կա հնարավորություն ինչ-որ կերպ բավարարել քո ազգային շահերը եւ նվազագույնի հասցնել ռիսկերը, օրինակ այն, որ այս նախագիծը որոշ պահի կդադարի աշխատել, օրինակ ես կփորձեի ներգրավել որոշ լրացուցիչ դերակատարների, ասենք Եվրամիությանը, որը բոլորովին վերջերս է ստորագրել նոր համաձայնագիր եւ մեծացնում է իր աջակցությունը Հայաստանին, եւ կարծես ասել է, որ դեմ չէ նույնիսկ գումար տրամադրել այս երթուղիներից մի քանիսը վերականգնելու համար։ Կարծում եմ, որ այնտեղ դեռ կա աշխատելու որոշակի տարածություն Հայաստանի համար։
Իսկ ինչ ռիսկեր եք տեսնում Ռուսաստանից։ Մոսկվան դեռ պնդում է, որ կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը։
И это очень хороший вопрос. Мы видим то, что на самом деле, даже когда в марте Армения и Азербайджан, они, так сказать, сообщили о том, что
Сашат лав харца. Մենք տեսնում ենք, որ իրականում նույնիսկ երբ մարտին Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, որ ավարտել են խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վրա աշխատանքը, Մոսկվայի առաջին արձագանքն էր, իսկ ինչ եղան տարանցիկ ուղիները։ Մենք հասկանում ենք, որ սա շատ մեծ հետաքրքրություն է ռուսների համար։ Կարծում եմ, Ռուսաստանը շատ կենսունակ հասկանալի շահ ունի, քանի որ տարանցիկ երթուղիները ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ճակատագրում մնացած միակ կարևոր հարցն են, այլև սա ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր հարց է, թե ինչպես կզարգանա եւ կշարժվի այս տարածաշրջանը։ Եվ կարծում եմ, որ Ռուսաստանը անշուշտ կշարունակի արտահայտել իր հետաքրքրությունը, բայց մեկ այլ հարց, եւ սա մեկ անգամ չէ, որ ասվել է վարչապետ Փաշինյանի կողմից, չէ՞ որ սա երկկողմ համաձայնագիր է, ու եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողանան ինչ-որ բանի շուրջ համաձայնության գալ, ի թիվս այլ հարցերի, որոշ ասենք արտաքին դերակատարների կամ գուցե մասնավոր ընկերությունների ներգրավմամբ, ապա ով պետք է խանգարի նրանց դա անել, եւ այս առումով իհարկե ես հասկանում եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր իսկապես կցանկանան սա կապել օրինակ Հայաստանի ներսում տեղի ունեցող որոշ քաղաքական, ներքաղաքական կամ արտաքին քաղաքական գործընթացներ Մոսկվայից հեռանալու Երևանի փորձերի հետ, կամ նույնիսկ Ադրբեջանում կատարվող ողորմներում շատ խորը հակամարտության մեջ է Մոսկվայի հետ, եւ կարծես թե այդ հակամարտությունը շարունակում է սրվել։
Օլեսիա,
ձեր հոդվածում գրում եք, որ Թուրքիան այսօր տարածաշրջանի փաստացի միակ պետությունն է, որ ունակի ազդել Բաքվի որոշման վրա, եթե Ադրբեջանը նոր էսկալացիայի դիմի։ Բայց իսկապես Թուրքիան ուզում է զսպել Ալիևին։ Հակառակը, Երևանում շատերը համոզված են, որ սա Անկարայի համար լավ հնարավորություն է ստանալու միջանցքը։
И вы знаете, вот в этом на самом деле такая парадоксальная особенность вообще всей этой ситуации, потому что
Գիտեք, սա իրականում այս ամբողջ իրավիճակի պարադոքսալ առանձնահատկությունն է, որովհետև Երևանում եւ գուցե նույնիսկ արտերկրում մարդիկ սովոր են մտածել, որ Թուրքիան թշնամի է եւ վտանգ Հայաստանի համար։ Եվ մենք բոլորս տեսանք Թուրքիայի մասնակցությունը 2020-ի պատերազմում, այդ թվում այն փաստը, որ Թուրքիան աջակցեց Ադրբեջանին ոչ միայն քաղաքական, այլև ռազմական առումով։ Սա մեծապես ազդեց այս պատերազմի արդյունքների վրա, այդ թվում այն բանի շնորհիվ, որ Թուրքիան հանդես եկավ որպես երաշխավոր, որպեսզի Ռուսաստանը ինչ որ կերպ այս բոլոր գործընթացներին միջամտելու հնարավորություն ունենա։ Մենք բոլորս հասկանում ենք սա։ Վերջին 4 տարիներին Երևանը գիտակցել է եւ մեծ ջանքեր է գործադրում Անկարայի հետ հարաբերությունները պահպանելու համար, եւ կարծես այն կողմում նրանք նույնպես հասկանում են դրա հերանակարները։ Առաջին հերթին իհարկե այն պատճառով, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կօգնեն Թուրքիային ոչ միայն ամրապնդել իր դիրքերը Հարավային Կովկասում, այլև ավելի ընդլայնել ազդեցությունը։ Տարանցի երթուղիները առաջին հերթին բխում են Թուրքիայի շահերից, այդ թվում կենտրոնական Ասիա մտնելու համար։ Եվ այս առումով իհարկե շատ հետաքրքիր է, որ Թուրքիան շարունակում է երկխոսությունը, եւ մենք լսեցինք այդ թվում Հայաստանի իշխանություններից, նրանք հրապարակավասել են, որ քննարկել են խաղաղության խաչմերուկների հարցը, այսինքն քննարկվել են տարանցիկ ուղիները, այդ թվում վարչապետի Թուրքիա կատարած վերջին այցի ժամանակ։ Ինչո՞ւ ես ձեզ այս ամանը պատմում, այստեղ կա երկու ճանապարհ։ Մեկով իհարկե կարող ենք հին ավանդույթից ու տրամաբանությունից ելնելով ասել, որ Թուրքիան կարող է պարզապես ինչ որ բան խլել եւ առաջ շարժվել, բայց կարծես իրավիճակը զարգանում է այնպես, որ Անկարան եւ Երևանը կարողանում են համաձայնության գալ, եւ վերջին մի քանի ամիսներին եղել են մի քանի դեպքեր, երբ Անկարան շատ կոնկրետ միջամտել է եւ օրինակ նույնիսկ իր պատվիրակություններն է ուղարկել Բաքու, ինչ որ կերպ զսպելու Ադրբեջանի ղեկավարությանը, երբ օրինակ նրանք հանդես էին գալիս ռազմատենչ ռետորաբանությամբ կամ սպառնալիքներով։ Սա բավական պարադոքսալ է թվում։ Պարզվում է, Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարությանը հաջողվել է կառուցել շատ ավելի լավ հարաբերություններ եւ թերևս որոշակի վստահություն ձեռք բերել, քան դա հաջողվել է Երևանին եւ Բաքվին, չնայած Երևանը այդքան ժամանակ եւ ջանք է ծախսում հենց խաղաղության համաձայնագրի հարցում, ինչ որ կերպ առաջ շարժվելու եւ արդյունքների հասնելու համար։ Մինչ այժմ Հայաստանի ղեկավարությանը հաջողվել է համոզել իր թուրք գործընկերներին, որ նրանք կարող են համագործակցել եւ այսպես ասած ի վիճակի են ապահովել համաձայնությունների, այդ թվում տարանցման վերաբերյալ որոշակի համաձայնությունների իրագործումը, եթե դա բավարարի Երևանի կողմից առաջ քաշած պայմանները։ Երևանի համար շատ կարևոր է, որ դա տեղի չունենա միջանցքային տրամաբանությամբ, երբ որևէ երրորդ երկիր կգա եւ կհաստատի իր վերահսկողությունը, իսկ Երևանը նույնիսկ որևէ մուտք չի ունենա։ Հայաստանի շահն այն է, որ երկիրը բացվի, որ սահմանները բացվեն, եւ այս առումով իհարկե Թուրքիայի հետ համագործակցությունը ամենայն հավանականությամբ կպահպանվի որպես օրակարգի մաս։
И в этом плане, конечно же, сотрудничество с Турцией, оно наверняка будет оставаться и будет сохраняться как часть повестки дня.
Да, но я хочу напомнить, что армянско-турецкий
Այո, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ հայ-թուրքական գործընթացը շարունակվում է առանց շոշափելի արդյունքների։ Դուք ինքներդ դա նշում եք ձեր հոդվածում։ Անկամ փոքր խորհրդանշական քայլեր չենք տեսնում այդ ուղությամբ, օրինակ բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Այդ համաձայնությունը ձեռք է բերվել։
Да, так и есть. И в этом, конечно, уже очень интересно, да, то, что с одной стороны мы видим, как
Այո, այդպես էլ կա, եւ Սա իհարկե հետաքրքիր է։ Մի կողմից մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Երևանի եւ Անկարայի միջև այն հարցերի ցանկը, որոնց շուրջ նրանք կարողանում են համաձայնության գալ, շարունակում մեծանալ։ Այսինքն, եթե սկզբում խոսքը անցակետերի կամ որոշակի ուղիղ օթային հաղորդակցություն սկսելու մասին էր, ինչը կընդհանրեր ուղիղ առևտրիսկից, ապա հետո եղան նաեւ որոշ մշակութային հուշարձանների վերաբերյալ համաձայնություններ, եղան ավելի ցածր մակարդակի հանդիպումներ տեխնիկական մանրամասները քննարկելու համար։ Բայց այն առաջ չի շարժվում, հենց այն պատճառով, որ Թուրքիայում կարծում են, որ որոշակի արդյունքների առումով այս քայլը կամ քայլերը պետք է հետևեն Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրին։ Սակայն հետաքրքիր է, որ մյուս կողմից թվում է, թե Թուրքիայի շահերից չի բխում, որ այժմ որևէ սրացում կամ խոշոր հակամարտություն լինի, քանի որ դա ոչ միայն կարող է հետ մղել այս բոլոր նախաձեռնություններն ու նախապատրաստությունները, այլև հանգեցնել նրան, որ կատարված ամբողջ աշխատանքը ջուրը լցվի, եւ մենք վերադառնանք մի վիճակի, երբ ոչ միայն չեն լինի այցելություններ կամ հանդիպումներ Անկարայի եւ Երևանի միջև, այլև հնարավոր է ընդհանրապես շփումներ չլինեն։ Հնարավոր է, որ սա ավելի լարված իրավիճակ լինի, ինչը կարծես Թուրքիայի շահերից չի բխում։ Թուրքիայի համար ընդհակառակը հետաքրքիր կլինի շարունակել այս գործընթացը, հնարավորություն ստանալ բացելու սահմանը եւ հնարավոր է նույնիսկ ինչ-որ կերպ մեծացնել իր ներկայությունը այս առումով։ Երբ խոսում ես թուրք ներկայացուցիչների հետ, նրանք դա շատ կոնկրետ են բացատրում։ Նրանք ասում են, որ այս կերպը ստեյության Հայաստանը դառնում է ավելի կախված Թուրքիայից, քան հիմա է, որովհետեւ եթե բացվի սահմանը, եթե սկսվի ուղիղ հաղորդակցություն, եթե լինեն ինչ-որ ներդրումներ եւ այլն, ապա Հայաստանը կհայտնվի մի իրավիճակում, որից հետո այլևս չի ցանկանա զրկվել։
Քրքին շնորհակալ եմ, Օլեսիա, որ ժամանակ կտաք։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք անվտանգության եւ հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ մանցած օրերի գլխավոր իրադարձություններն ամփոփել կլորվող շաբաթը Գևորգ Ստամբոլցյանի աչքերով։
Շաբաթը կրկին բուրն էր եւ նույնիսկ Էջմիածնից ամեն օր հնչող աղոթքներն ի վիճակի չէին հանդարտեցնել կրքերը։
Հայաստանի Հանրապետության վրա ով կփորձի կամ ովքեր ձերք բարձրացնել, այդ ձերքը հաստատ կկտրվի մինչև բարձրացնելը։
Ես ցույց եմ արդեն բոլորի համար ակնհայտ է, որ տեղի ունեցել հեղաշրջման փորձ, ահաբեկչության փորձ, ընդդիմությունն էլ աջակցել է դրան։
Այն ահաբեկչությունը, որը ծրագրվում էր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի դեմ։
Ողջ շաբաթ իշխանական պատգամավորներն ու նախարարները խոսում էին սրբազան պայքար շարժման կողմից ծրագրված ահաբեկչության հերոսական կանխման մասին։ Ըստ ամենայնի նախատեսվում էր, որ տեղեկատվական այս գրոհի առանցքային դերակատար պետք է դառնար քնչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանը, որի հունիսի 30-ին հանրային հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված հարցազրույցը միտված էր ցրելու իրավապահների բացահայտումներին վերաբերող հանրության շրջանում մարկա վերջին կասկածները։
Չեզոքացվեց ըստ էության աննախադեպ պետության սամանդրական կարգի եւ հիմունքների դեմ ուղված այս հանցավոր ոտնձգությունը։
Պողոսյանը, սակայն, նախ կարդաց այն այսպես կոչված հեղաշրջման պլանը, որ արտահոսել էր քաղ պայմանագրին պատկանող Civic AM կայք, որից հետո սկսեց անդրադառնալ նախաքննական մարմնի հասցեին հնչող քննադատություններին։ Եվ հենց այստեղ էր, որ մի շարք հետաքրքիր հանգամանքների հայտ եկան։ Նախ պարզվեց, որ այսպես կոչված հեղաշրջման փորձը իրականացվելու էր բացառապես օրինական զենքերի կիրառմամբ։
Եթե օրինակ հանցավոր խմբի անդամները, օրինակ դիցուկ, օրինական զենքով պետք է իրականացնեին ահաբեկչություն, հիմա ահաբեկչության կատարման համար նշանակություն ունի զենքը օրինական է, թե անօրինական է։
Փաստորեն, ըստ քնչական կոմիտեի ղեկավարի, Արյունալի հեղաշրջում նախապատրաստող Բագրատ Սրբազանն ու նրա կողմնակիցները չէին կարողացել կամ չէին ցանկացել նորմալ մարտական հրազեն ձեռք բերել, եւ սա այն դեպքում, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի բնակչության ձեռքին այնքան անօրինական զենք ու զինամթերք կա, որ դրանով ոչ թե ահաբեկչական խումբ, այլ լիարժեք մի բանակ կարելի է զինել։ Այս մասին դեռ մեկ տարի առաջ հայտարարել էր նախկին ներքին գործերի նախարար եւ Նիկոլ Փաշինյանի մանկության ընկեր
Վահե Ղազարյանը
2020 թվականի 44-րդ պատերազմից հետո էլ շատ մոտ մենակ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 17000 չէ բանոված, 17000 իրազիկ կա, որ այսօր դրանց գտնվելու անհայտացել են։
Քննչական կոմիտեի ղեկավարի եւս մեկ ցնցող բացահայտումը վերաբերում էր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Հաչապահյանին։ Պարզվում է, նրա դեմ քրեական վարույթը հարուցվել է ոչ միայն խոսելու հեղաշրջման մասին խոսելու, այլ գրելու համար։
Մեր ձերքի տակ հայտնվել է նաև որոշ փաստական տվյալներ, այդ թվում նաև Միքայել Աճապահյանի կողմից վարված օրագիրը, կարծում եմ կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, որտեղ որ ինքը յուրաքանչյուր օր արտացոլել է իր օրվա կատարված գործողությունները, սկսած 2022 թվականներից, նույն այս տվյալով եւ վերջացած այս վերջի ժամանակահատվածում, այ այնտեղ ուղիղ կապը Վազգեն Գալստանյանի հետ, թե ով պետք է գլխավորի շարժումը սկզնական, թե ով առաջարկեց, որպեսի շարժումը գլխավորի, թե դրանից հետո, երբ որ շարժումը ձախողվեց, ինչ հանդիպումներ տեղի ունեցան։
Այստեղ, սակայն, քնչական կոմիտեի ղեկավարի խոսքում մեկ այլ հակասությունի հայտ եկավ. Եթե Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն ու Միքայել արքեպիսկոպոս Հաչապահյանն անցնում են, եթե ոչ նույն, ապա գոնե հստակորեն փոխկապակցված քրեական գործերով, ինչու են նրանք նույն խցում հայտնվել։
Ենթադրում եմ, որ հատուկ են արել, որ խոսեն, լսեն։
Այս շփաթվա գլխավոր զոհը անմեղության կանխավար կացներ, չնայելով դեռևս շարունակվող նախաքննությանը, քաղաքացիական պայմանագրի իր ոչ միայն հայաստանյան եթերը լցրեց կանխված ահաբեկչության մասին չդադարող պնդումներով, այլև խորհրդանի արտահերթ նիստ գումարեց, որի ընթացքում հատուկ հայտարարություն ընդունվեց, որը դատապարտում էր մի ահաբեկչական գործողություն, որի ընթացքում ոչ մի կրակոց չէր հնչել եւ մի հեղաշրջում, որն այդպես էլ իշխանության զավթման չէր հանգեցրել։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, որպես Հայաստանի ժողովրդի առաջնային մանդատով ոչտված լեգիտիմ ներկայացուցչական մարմին, կոչ է անում բոլոր քաղաքական ուժերին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին և քաղաքացիներին դատապարտել ահաբեկչությունը և բռնության միջոցով պետական իշխանության զարթման փորձերը։
Ախր այնքան խելք չունեն, որ գոնը չեն գրում ընդհանուր բնույթի, որ մենք ընդհանուր առմամբ դատապարտում ենք բոլոր տեսակի ահաբեկչությունները, չէ, կոնկրետ գործը գրել են մեջը։ Դուր կոնկրետ գործը գրել եք մեջ, նշանակում է դատարան չկա, դատարան պետք չի, նշանակում է դուք եք դատարանը, դուք եք դատավորը, դուք եք քննիչը, դուք եք նախաքննության մամին, դուք համ օպեր եք, համ քննիչ եք, համ դատախազ եք, համ դատավոր եք, այդ ինստիտուտներն ինչ եք պահում։
Քրեական գործում եւ դրա շուրջ առկա հակասություններն, ինչպես նաեւ նախաքննության հետեւում թաքնված քաղաքական նպատակներն էին, երևի որ քնչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանին ստիպեցին ՀՄԵԿ-ի եթերում հուսահատ քայլի դիմել, խնդրելով Հայաստանի քաղաքացիներին վստահել եւ հավատալ իր եւ իր ենթակաների ասացներին։
Մեր հանրությունը պետք է ըստ էության նաև պետական մարմիններին պետք է վստահի։
Ընդհանրապես, ընտրություններից 1 տարի առաջ վստահության հարցը հրատապ է ոչ միայն իրավապահ համակարգի, այլև ողջ իշխանության եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Այս շփաթ համացանցում հերթական տեսանյութը սկսեց շրջանառվել, որում հստակ երևում էր, թե ինչպես են խցանման մեջ հայտնված Երևանցի վարորդներն արձագանքում, երբ իրենց կողքով նախապես փակված Բաղրամյան պողոտայով սլանում է Նիկոլ Փաշինյանի շարասյունը։ Այս ազդանշանները թարգմանաբար նշանակում էին այն, ինչից այս շաբաթ որոշել էր հրաժարվել Նիկոլ Փաշինյանը, գոնե սոց ցանցերում։ Հայհոյանքների զինադադարի մասին վարչապետը հայտարարեց այն բանից հետո, երբ Facebook-ն արգելափակեց նրա հակաեկեղեցական գրառումներից մեկը։ Հայհոյանքների զինադադարը, սակայն, չէր նշանակում, որ Փաշինյանը հանգիստ է թողնելու հայ առաքելական եկեղեցուն և դրա առաջնորդին։ Վարչապետը ողջ շաբաթ շարունակում էր ստատուսներ գրել, որոնցում ամենայն հայոց կաթողիկոսին կրկին դիմում էր աշխարհի կանոնով, նորից ու նորից հարցեր էին հնչում կուսակրոնության ուխտի մասին։ ԿՊԱ-ական պատգամավորներն իրենց առաջնորդից շատ հետ չէին մնում։
Լավ, հեղափառին ինչպես է հեռացնելու։
Հեղափառ չկա, կա Կտրիշ Ներսիսյան, իրան հեռացնելու են իմ կարծիքով
ոգևորականները, ու ես վստահ եմ, որ կան բարեպաշտ ոգևորականներ, ովքեր ասելու են եղբայր գնա։
Նորադուստի ՀՊԱ-ական Նարեկ Գրիգորյանը խոսելով բարեպաշտ ոգևորականների մասին, ակամայից բացահայտեց այն մարտավարությունը, որ եկեղեցու հետ հակամարտության այս փուլում որդեգրել է իշխանությունը, եթե պլան Ան ճնշումների միջոցով Գարեգին II-ին հրաժարականի դրդելը կարծես թե չաշխատեց, ապա այժմ փորձ է արվում կիրառել պլան Բ-ն, եկեղեցին ներսից պառակտելը, նախ եւ առաջ ամուսնացյալ քահանաներին վերադաս հոգևորականների դեմ տրամադրելու միջոցով։
Եթե դուք էլ զավակ ունեք Կտրիչ Ներսիսյանն էլ, ինչու նա եկեղեցում ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, քան դուք։ Այն պարագայում, երբ նա խափում է ժողովրդին ու Աստծուն, իսկ դուք ոչ։
Բոլոր ամուսնացյալ քահանաները իմ եղբայրներն են, երկու օր է Նիկոլ Փաշինյանն այս ջերմ նախադասությամբ քահանաներին կարծես թե հրավիրում է Վեհարանի ազատագրական պայքարին միանալու։ Առայժմ սակայն հաջողություններ չկան։ Նիկոլ Փաշինյան անունով եղբայր չունենք, այսպես են արձագանքում ամուսնացյալ քահանաները։
Եղբայրը եղբայր վրա չի քնած զենքով զինված։
Եվ եթե եղբայրությունը չի ստացվում, կարելի է զբաղվել դասախոսությամբ։ Անցնող 7 օրերին Փաշինյանը երկու միանգամայն տարբեր լսարանների առջև ներկայացնում էր այսպես կոչված իրական Հայաստանի հայեցակարգը, չշրջանցելով նաև եկեղեցու հետ հարաբերությունները։ Առաջինը նախորդ շաբաթորն էր, կրթվելը նորաձև է Արշավի Ստանիսլավսկու անվան թատրոնում կազմակերպված հերթական հավաքի ժամանակ։
Հասկանու՞մ եք, աբսուրդ է բառակապակցությունը կաթողիկոսի անձնական կյանք, եթե մարդ ունի անձնական կյանք, ինքը չի կարող լինել կաթողիկ, ինքը ոչ թե չի կարող, ինքը կաթողիկոս չի, եթե ինքը ունի անձնական կյանք, ինքը կաթողիկոս չի։
Սա ի դեպ առաջին դեպքն էր, որ Աննա Հակոբյանի «Իմ քայլը» հիմնադրամի կազմակերպած դրմփակ այս հանդիպումներից ոչ թե կարճ տեսանյութ ռիլս հրապարակվեց, այլ քիչ թե շատ լիարժեք 12 րոպեանոց մի հատված։ Դա էլ հազիվ թե հրապարակվեր, եթե Փաշինյանի այդ հանդիպմանը չմասնակցեր եւ նրան հարցեր չուղղեր ազատության լրագրող Շողիկ Գալստյանը։ Նման լսարանում ի դեպ սուր հարցեր հնչեցնելը պարզվեց այնքան էլ հեշտ գործ չէ։
Հնչում են կասկածներ, որ դուք որպես վարչապետ օգտագործում եք ձեր լծակները, ձեռք եք բերում իրենց անձնական կյանքի մասին տեղեկություններ եւ դրանք հրապարակայնացնում։
Իրոպե, չեղավ, թողի քաստա, որ ընդհատել ունի, ես կընդհատեմ, թող։
Թե ինչի համար էին ամերիկյան համալսարանում այս շաբաթ հավաքվել մի շարք անվանի գիտնականներ, հստակ էր, նրանք մասնակցում էին ազգային ինքնությունը ճգնաժամի պայմաններում գիտաժողովին։ Կազմակերպիչները սակայն մտածել էին, որ գիտաժողովն ամբողջական չի լինի, եթե դրան չմասնակցի Հայաստանի վարչապետը, եւ եթե Նիկոլ Փաշինյանն ամերիկյան համալսարան գար պարզապես կարծիքներ լսելու, դեռ ոչինչ։
Միայն վաղարշապատի մայրաքաղաք լինելու հանգամանքն է պայմանավորվել, պայմանավորում մայր աթոռի Էջմիածնում լինելը, Էջմիածինը իմիջայելոց մայր աթոռի կառուցման վայրն է, որ համաձայն ավանդության տիրոջ Էջ իջնելու վայրը։
Շաբաթը ծանր էր ոչ միայն պատմաբանների, այլև ավելի քան երկու շաբաթ բանտում գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ենթակաների համար։ Ռուսաստանաբնակ միլիարդատիրոջ Հայաստանյան ակտիվների դեմ գրոհը շարունակվում էր միանգամից մի քանի ուղություններով։ Խուզարկությունը, որ տեղի ունեցավ Տաշիր գրուպի Երևանյան գրասենյակում հուլիսի 2-ին, շարունակվեց ավելի քան 6 ժամ։
Մենք գտնում ենք, սա ինչ-որ ապօրինությունների շղթա է, որը կանխատեսելի էր եւ կարծում եմ դեռ շարունակվի։
Զուգահեռ ոստիկանությունն ու քաղաքապետարանը շարունակում էին մասնավոր սեփականություն հանդիսացող տարածքներից հեռացնել Սամվել Կարապետյանի ազատության պահանջով մեծադիր պաստառները։ Ամենամեծ ռեսուրսները, սակայն, իշխանությունը կենտրոնացրեց Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուտափույթ պետական ացմանը հասնելու, կամ ինչպես ընդդիմադիրներն էին նշում, խլելու ուղությամբ։
Ռազմավարական նշանակության հարց է վերվել օրակարգ, եւ դուք առաջարկում եք 24 ժամյա ռեժիմով անքննարկել։ Հետի խլման գործընթացը, որը իրականում շատ մեծ բացասական առումով ազդեցություն է ունենալու ներդրումային ընդհանուր մթնոլորտի վրա։ Հիմա ասում եք, սա հրատապ կերպով քննարկեք։ ինչու հրատապ։ Ին պատասխան օրինակ այն է, որ եղել է Սամվել Կարապետյանի հայտնի հայտարարությունը եկեղեցու պաշտպանության մասով, եւ դա հրատապություն է առաջացրել կառավարությունում։
Սամվել Կարապետյանի ընտանիքն այս շաբաթ զգուշացնում էր, եթե հետս խլելու փորձերը շարունակվեն, Հայաստանի կառավարությունը ստիպված կլինի պատասխան տալ երկրի սահմաններից դուրս միջազգային արբիտրաժային դատարանում։ Չնայած դրան, ազգային ժողովն առանց որևէ խնդրի 5-7 օրը հաստատեց վիճառույց օրենսդրական փաթեթը։
Կողմ 65 դեմ 27 ձեռնպազորով որոշում ընդունվել է։
Որն է իշխանությունների այս հապշտապ և համատարած գրոհի պատճառը։ Ընդհանուր ընտայնությունն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն այսպիսով պատրաստվում է 2026 թվականի ընտրություններին։ Ոմանց կարծիքով, սակայն, պատճառներն առավելապես արտաքին քաղաքական են, և հենց այդ արտաքին քաղաքական զարգացումներին ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագրի իշխանությունը փորձում է չեզոքացնել դիմադրության հնարավոր օջախները։ Այս վարկածի օգտին է խոսում այն հանգամանքը, որ այս շփոթ արևմտյան դիվանագիտական շրջանակներում սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել, որոնց համաձայն Երևանը, Բաքուն և Անկարան շատ մոտ են հաղորդակցության ուղիների՝ հայկական վարկածով Հաղաղության Խաչմերուկի, ադրբեջանական տարբերակով Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը։
Դա պետք է խոստովանել, որ Հաղաղության Խաչմերուկը բացվեց, ադրբեջանն էլ ասելու է, տեսեք, Զանգեզուրի միջանցքը բացվեց։
Առաջինն այս մասին գրեց Քառնեգի հիմնադրամի կայքը, պնդելով, թե Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանի հիմնական հատվածն ու Նախիջևանը միմյանց կապող ճանապարհի վերահսկողությունը հանձնել ամերիկյան մասնավոր մի ընկերության ըստեյության, վերջնականապես և պաշտոնապես հրաժարվելով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ փաստաթղթի 9-րդ կետի կատարումից։
Դոնալդ Թրամփը շոլ կլասի, что может быть всё-таки администрация американская каким-то образом
Կարծում եմ, սա մեծապես արտացոլում է Թրամփի վարչակազմի տրամաբանությունը, դա ենթադրում է, որ եթե կան նախաձեռնություններ, եթե դրանք առաջարկվում են, դրանք պետք է ենթադրեն ի թիվս այլ բաների ամերիկյան բիզնեսի, ամերիկյան կապիտալի մասնակցություն։ Տրամաբանությունն այսպիսին է. Մենք ներգրավում ենք որոշակի բավականին բարդ գործընթացների մեջ, և այդ համաձայնությունների իրականացումը երաշխավորում է հենց ամերիկյան բիզնեսի մասնակցության և մասնավորապես ամերիկյան օգուտի շնորհիվ։ Ձե հայտնի, սա դեռևս քննարկման փուլում է և կան առաջ շարժվելու զանազան տարբերակներ։
Չի բացառվում, որ այդ զանազան տարբերակները Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները քննարկեն արդեն հաջորդ շաբաթ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Սպասվող հանդիպման մասին տեղեկությունները ևս սկսեցին այս շաբաթ շրջանառվել։ Դիվանագիտական որոշ աղբյուրներ չեն բացառում անգամ, որ հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ պայմանավորվածությունները կարող են հանգեցնել նրան, որ ավելի քան 30 տարի առաջ փակված հայ-թուրքական սահմանը եւս բացվի։ Այդ դեպքում, սակայն, մեծ է հավանականությունը, որ հայաստանի քաղաքացիները սահմանը ստիպված լինեն հատել ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպչի Թալյատ Փաշայի անունը կրող անցակետով։ Ալիջան անցակետը Թալյատի անունով վերանվանելու նախաձեռնությունը թուրքական խորհրդանի օրակարգ մուտք գործեց այս շաբաթ։
Շարունակում ենք թողարկում աղմկահարույցի պատմության հետքերով, որի մասին հայտնի դարձավ անցած ամիսներին խոսքը Մղչանի դպրոցի միջադեպի մասին է։ Տեղեկություններ էին հրապարակվել, թե բարձր դասարանի մի խումբ աշակերտներ ամիսներ շարունակ հետապնդել են 4 դասարանի երեխաների, նրանց շուրթերին թմրանյութի նման ողփոշիկսեր լուսանկարել ու շանտաժով փորձել գումար շորթել։ Այս տեղեկությունները ազատության հետ զրույցում հաստատել էին նաև Մղչանի ակիշները։ 2 ամիս անց քնչական կոմիտե մեր ռադիոկայանին հայտնել է, թե փորձակնությունը թմրանյութերի հետքեր չի հայտնաբերել անչափահասների օրգանիզմում։ Ինչպես է անցկացվել այդ փորձակնությունը, ինչ նյութեր են հետազոտվել, Նարին Նեղալեչյանի ռեպորտաժը։
Մղչանի դպրոցի մեծ աղմուկանաց միջադեպից շուրջ 2 ամիս անց քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին։ Փորձակնության պատասխանները ստացել են անչափահասների օրգանիզմում թմրամիջոցների օգտագործման հետքեր չեն հայտնաբերել։ Մայիսին մամուլում տեղեկություններ հրապարակվեցին, թե Արարատի մարզի Մղչյան գյուղի դպրոցի բարձր դասարանի մի քանի աշակերտներ 4 ամիս շարունակ հետապնդել են 4-րդ դասարանի 2 երեխաների ստիպողաբար նրանց շուրթերին թմրանյութի նման ողջերմակ փոշիկսել, հետո լուսանկարել նրանց ու շանտաժի միջոցով ստիպել, որ տնից գումար բերեն։ Սա նաև հենց մղչյանցիներն էին ազատությանը պատմել անանուն մնալու պայմանով։ Քնչական կոմիտեն չէր հերքել այս վարկածը, միայն նշել էր, հարուցվել է քրեական գործ։ Այդ օրերին դպրոցում լուրը էին ծնողները մտահոգ։
Ուղակում ես դպրոց, երեխային արդեն ինչեր ես լսում, չգիտես։ Անհանգստությունը մեծ է երեխեքի հետ կապված։
Սաղսը մտա բախություն ունենք, բոլորս էլ երեխեք ունենք, դա անելու բան չէ։
Աղմկահարույց այս պատմությունի Մինչ օրեր անց դպրոցի տնօրենը հրաժարական էր տվել նոր պաշտոնակատարը Մղչանցի հարևան բնակավայրի դպրոցներից մեկի փոխտնօրենն է եղել։ Եղբայրը բարձրաստիճան ոստիկան է։ Ազատության տեղեկություններով վերադաս մարմիններից են նախկին տնօրենին ասել, որ դիմում գրի հեռանա։ Նա էլ պայման է դրել կհեռանա, եթե գործընկերներին աշխատանքից չազատեն։ Կրթության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանն ազատությանն ասաց, ինքն այդպիսի տեղեկություններ չունի, բայց պնդեց նախարարությունից այդպիսի հրահանգ չի եղել։ Տնօրենն ինքնակամ է հեռացել աշխատանքից, շարունակեց նա։ Մեր դիտարկմանը, որ տեսախցիկներից խուսափող ուսուցիչները դեմ էին, որ տնօրենը դպրոցը լքի, ասաց.
Դպրոցում տևական ժամանակ տեղի ունեցել ինչ-որ իրադարձություն, ինչ-որ միջադեպեր։ Միանշանակ է, որ դպրոցի տնօրենը սովորողների համար անվտանգ, ապահով միջավայրի ապահովման գլխավոր պատասխանատու անձն է։ Դրա մասին տեղյակ չլինելը կամ բավարար զգոն չլինելը, որպեսզի հասկանաս, որ ինչ-որ բան է տեղ ունենում, խոսում է նրա մասին, որ խնդիր կա, որովհետև դա նշանակում է, որ դպրոցի կողմից այդ արձագանքման մեխանիզմները չեն գործում։
Միջադեպից հետո ինչ աշխատանքներ են իրականացվել աշակերտների և դպրոցի անձնակազմի հետ, հարցրեցին հանրակրթության վարչության պետին։ Ասաց, երբ ենթադրյալ առարկի մասին տեղեկությունները տարածվեցին, դպրոցում արդեն վերջին դասերն էին։ Պնդեց, արձակուրդից հետո նոր հանձնարարություններով դպրոց մտած նորանշանակ տնօրենն անելիք ունի, իրենք էլ ծրագրային ու մասնագիտական աջակցություն են ցուցաբերելու։
Մեզ համար ակնհայտ է, որ բռնության տարբեր իրավիճակներ և փոխհարաբերությունների և տարբեր ձևերով աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունների մեջ դպրոցում ընդհանուր միջավայրի ապահովման առումով գործ կանելու։
Չնայած թմրանյութի շրջանառության վարկածը հերքվել է հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, դպրոցի 4 աշակերտներ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն։ Նրանցից մեկն է չափահաս, 18 տարեկանը լրացել է։ Մյուս 3-ը անչափահասներ են։ Ըստ մեղադրանքի, միասին նախապես պայմանավորվելով գումար են պահանջել անչափահաս և անօգնական վիճակում գտնվող երեխաներից։ Քնչական կոմիտեից դեռ չեն մանրամասնում, երեխաները սպառնալիքի տակ կատարել են արդյոք մեծահասակ աշակերտների ենթադրյալ պահանջը, տնից փող բերել ու նրանց փոխանցել են, ասացին, այս ուղղությամբ նախաքննությունը շարունակվում է։ Իսկ թմրանյութի նմանվող ճերմակ սպիտակ փոշին հետազոտվել է, փորձաքննություն անցել է, քնչական կոմիտեից ասացին, որ այդ զանգվածը քննիչներին չի հասել, տոքսիկաքիմիական փորձաքննություն են անցել անչափահաս երեխաները, որոնց շուրթերին ավագ դասարանի աշակերտները ենթադրաբար կսել են այդ փոշին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժ ամենահայտնի գյումրեցու դերասան Մհեր Մկրտչյանի ապագա տուն թանգարանի մասին է։ Քաղաքային իշխանությունը միջազգային գործընկերների համատեղ ջանքերով փորձում է նոր շունչ տալ մեծանուն արվեստագետի թանգարանի։ Մանրամասները Գյումրու մեր թղթակից Սաթենի Գազվանցյան է կպատմի։
Նոր հայեցակարգ Գյումրիում մոտ 20 տարի առաջ բացված Մհեր Մկրտչյանի թանգարանը նորովի ներկայացնելու համար ծրագիրը մակինն է, ֆինանսավորումը Եվրամիությանը։ Գրի ղեկավար Լիլիթ Թովմասյանը, ով նաև Գյումրիի համայնքապետարանի մշակույթի բաժնի պետն է, կարևորում է, որ ծրագիրը շուտապույտ կյանքի կոչվի։
Ունենալու ենք աուդիովիզուալ նյութեր, որոնք և լսելի, և տեսանելի կլինեն այցելուի համար, ինտերակտիվ պատեր և ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրումներ, որոնք հնարավորություն կտան, այսպես ասած, շոշափելի թանգարան ունենալ, և այցելուն նաև գործողության մեջ կմտնի այն բոլոր նյութի հետ, որը մատուցվում է իրենց։ Այս ժամանակակից թանգարանների համար շատ վաղ ու սովորական բան է, հիմա փորձում ենք ամեն ինչ անել Գյումրի բերելու համար։
Գյումրեցի ամենահայտնի դերասանի թանգարանը փոքր տարածքում է գործում։ Այստեղ ցուցադրված են Մկրտչյանի տան կահ-կարասին ֆիլմերի ու ներկայացումների հագուստները, 0199-ի հայտնի տակառիկը, նվագախմբի տղաների շեփորն ու մեր մանկության տանգոյի կամոդը։ Հայեցակարգի վրա դիզայներական ու ճարտարապետական մեծ թիմ է աշխատել։ Ճարտարապետ Հրաչավարդը Թանյանն ասում է, թանգարանի փոքր տարածքն իրենց նաև հնարավորություն է տվել առանձնահատուկ լուծումներ գտնել։
Որ թանգարժեքը ինչքան սեղմվում է, այնքան բանը դառնում, ադամանդը դառնում, մենք այդ սեղմված մակերեսների մեջ փորձել ենք, և մեզ թվում է, որ գտել ենք Մհեր Մկրտչյանին։
Կարծում են, այցելուների պակաս չունեցող թանգարանը նոր մատուցմամբ ավելի պահանջված կդառնա։
Այս հայեցակարգը թանգարանում ունենալուց հետո կտրուկ որակական փոփոխության ենք բերում քաղաքի թանգարանային միջավայրը, եւ սա լինելու է այնպիսի տարածք, որը մարդիկ ուզենալու են պարզապես տեսնել որպես նոր թանգարանային միջավայր, բացի Մհեր Մկրտչյանի թանգարան լինելուց։
Թանգարանը հնարավոր է տեղափոխվի, երբ վերականգնվի հայտնի Վարեն Մարեմի պատերգամբի շենքը։ Այն հանձնված է Տաշիր ընկերությանը, որը վերականգնումից հետո պետք է շենքը համայնքին հանձնի։
Միջավայրի եւ շենքային պայմանների փոփոխությունից չի տուժելու, այսինքն եւ ցուցափեղկերն է հնարավոր տեղափոխել, եւ ինտերակտիվ պատենն է շարժական, այսինքն այս կոնցեպտը ենթադրում է այնպիսի նյութ, որից ոչ մեկը պատերին չի գտնելու եւ չի լինելու անշարժ եւ չի լինելու անհնար տեղափոխման համար։
Իսկ որքան գումար է անհրաժեշտ ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար։
Ենթադրաբար մրցույթը հայտարարելուց եւ այդ մրցույթը շահելուց հետո ավելի հնարավոր կլինի հստակ թիվ ասել, բայց այդ թիվը չի կարող փոքր լինել, քան 50 միլիոն դրամը։
Գյումրի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժինն առաջարկելու է, որ այս ծրագիրը ներառվի Գյումրիի զարգացման հնգամյա պլանում որպես առաջնահերթություն։ Բացի այդ, նաեւ միջազգային կազմակերպությունների հետ են բանակցում, որ նրանք էլ ֆինանսավորեն բուն աշխատանքները։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ագերյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։